COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Tras reunir aos responsables do plan de contingencias por contaminación marina accidental, que así se chama o plan CAMGAL da Xunta, Galicia pide ao Goberno de España que mobilice a totalidade dos recursos marinos e aéreos de salvamento marítimo na procura de posible retirada dos sacos de pellets que se atopen en alta mar antes de que estes cheguen á costa. Algo que, segundo o escrito remitido á delegación do Goberno, xa tería que estar en marcha dende o pasado 8 de decembro, data que, como recoñeceu hoxe mesmo a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, foi a data na que Portugal comunicou esta incidencia. Velaí que a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, asegurara hoxe que
medios por aire, é dicir, dende os helicópteros para avistar eses sacos de pellet, e por outro lado, pois os barcos necesarios para que tamén poidan interceptalo. É dicir, cada partícula que chegou ás nosas costas ten un culpable, e ese culpable é o Ministerio. E digo que é culpable porque si dende o día 8 se pusieran a traballar e se interceptaran todos eses sacos, ao final pois a situación sería mínima.
Non quedan as peticións de Galicia nesa mobilización de 13 embarcacións de salvamento marítimo e 3 medios aéreos, 2 helicópteros e un avión para tentar atallar esta contaminación, xa que pide tamén formación específica dos voluntarios para a retirada dos plásticos e un retén de persoal suficiente en terra que faga fronte á chegada de máis contaminación que se espera a partir desta vindeira fin de semana co cambio nas condicións marinas. Isaac Gómez é su director xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático da Xunta.
Xa temos para o fin de semana, para o sábado, un cambio nas corrientes e un cambio tamén de esta modelización, no que indican que van a vir ventos e as corrientes no que van a empuxar hacia a costa estas pues estes pellets. É probable, ou máis probable, que se incremente o número de plásticos que haya que limpiar ao largo do fin de semana.
Por certo, para rematar coas peticións que fai o plan CAMGAL ao Goberno de Estado, pide medios suficientes, e isto é moi importante, que permitan a localización e selado do contedor perdido polo mercante Toconao fronte ás costas de Portugal. Lino Sexto é subdirector xeral do Servizo de Gardacostas.
E o Estado español, como é o competente en materia de loita contra a contaminación, que se poña en contacto co Goberno portugués, que se poña en contacto coa EMSA, que é a Axencia Europea de que leva os temas de contaminación, e que emplee todos os medios que necesite, incluso o ROV submarino que teñen a nave de Vilar do Colón, para ceder aos contenedores que están fundidos á altura de Viana do Castelo, e que se trate de rescatar o que se pode rescatar e evitar que siga salindo produto contaminante.
Veremos que resposta ten agora esta e o resto de peticións que Galicia fai ao Goberno de España. Por certo, foron abertas dilixencias judiciais nun xulgado de Noia por presunto delito contra o medio ambiente contra a navieira do mercante, o que abre ademais a posibilidade de reclamar despois indemnizacións e danos. Hai que dicir que o problema destes peles de plástico convertidos en contaminación mariña non é novo en Galicia, como aconteceu en Ferrolterra no ano 2008 ou no pasado 2020 na Lagoa de Valdaio, en Carballo. Santiago Vázquez é vicepresidente do Grupo Naturalista Habitat.
Un episodio que vivimos así bastante importante foi en el año 2020, donde así realmente esa laguna interior de Valdaio estaba, había una sopa de estas bolitas mezclado con otros restos plásticos, por lo cual esto como novedad no es. Lo que es novedad, insisto, es un poco esta trazabilidad. Sabemos el día, el barco, el contenedor y que llegan sacos enteros, que eso nosotros nunca lo habíamos visto.
Alerta este experto de que o que estamos vindo é súa punta do iceberg pola enorme cantidade de plástico que consumimos a día de hoxe e que incrementa o tráfico marítimo mundial de pellets que serven de base para a fabricación dos produtos plásticos, incrementando así o risco de accidentes como o que estamos a sufrir. Un accidente que volve a ser noticia de apertura desta linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Son escasas xa as chuvias que caen só ao norte de Lugo, na Mariña e o sur da provincia de Ourense, facendo boa previsión que fala dunha probabilidade cada vez menor de precipitacións, aínda que alguna pode caer aínda mañá nas primeiras horas e ser de neve no noreste de Galicia en cotas de 700 metros. E que o que imos seguir tendo é frío. As temperaturas sufrirán mañá un lixeiro moderado descenso nas mínimas e un lixeiro descenso nas máximas. O vento vai soprar do nordés, frouxo en terra con intervalos moderados no mar, e os ceros irán quedando progresivamente máis despexados. apoyo precisamente en ese norte de la provincia de Lugo para circular por la A8 entre Abadín y Mondoñedo a Dirección General de Tráfico. Reduce a velocidad a 60 km por hora por la neboa que hay para pasar por lo alto do Fiouco. Son as 8 menos 5.
Es, me parece bien.
Mi opinión es que en los centros sanitarios y en el transporte público hay que utilizarla.
Hombre, claro. Si mucha gente está sin vacunarse. El otro día me encontré con una amiga y le dije, ay, pues yo no me vacuné, eres una tonta.
En este momento, de la forma que está la gripe y el rollo, pues se debía llevar.
Me parece fenomenal, pero fenomenal.
Esta foi a resposta que recollimos esta mañá ás portas dun centro de saúde en Vigo. Case todas as opinións, por non dicir todas, a prol do uso da máscara en centros de saúde e hospitais, que dende hoxe é obrigatoria por orde ministerial. Unha decisión que, segundo nos contou en COPE Galicia o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, chega un pouco tarde, e cando o pico dos contagios de gripe COVID semella que vai a baixa.
Hoxe, que, como decíamos antes, probablemente ese pico se acadara, ou estamos no punto máis alto e nas vindeiras semanas vai baixar, a nós nos parece pouco acertado e, sobre todo, unha medida que pode, digamos, queimar, entre comillas, unha medida tan importante como a da mascarilla, non? Uh-huh. Estas medidas teñen que ter proporcionalidade e temporalidade. Creemos que, neste caso, non é aceitada. Nos centros sanitarios en Galicia, de xeito xeral, xa se estaba usando.
Máis cousas, os gandeiros de Galicia xa poden pedir as axudas para proteger os seus animais dos ataques do lobo. O Diario Oficial de Galicia publica a convocatoria destas axudas que poden chegar... que chegan, perdón, a súa totalidade aos 900.000 euros e que poden servir para contratar persoal que traballe como pastor ou para o pago das baías protectoras necesarias por ataques de lobo como os 4 que sufriu Iván Vázquez, un gandeiro da localidade luguesa de Monterroso.
Igual o solicito, pero para acercar unha finca que temos ao lado do estado, pero nós teremos vacas por varios pueblos e xa enviar, non sei, sabes, tras moita extensión é... hai moito minifundio, mellor hai cinco grandes que igual compensaba, pero, sabes, é o mellor traves en alquiler, o que te vas poñer é a cerrar fincas que non son túas.
Non deixamos de falar de animais, neste caso dunha gata moi especial, Carolina, que ata aí uns días era mascota de ducias de estudantes da Universidade de Santiago, xa que este animal era habitual no Campus Sur. Morreu o pasado día 7, rompendo o corazón, por exemplo, de estudantes como Alicia.
Sí, ai, Carolina, sí, pobrecita, yo creo que nos rompió el corazón a todos cuando vimos que ya no estaba, y vimos el cartelito que pusieran ahí de que, bueno, pues de que nos dejara ese día por la noche. Era tan cariñosa, tan... era una maravilla. Pasaba y siempre le acercabas ahí la mano un poquito, ya te venía, te ronaba un poco la mano y tal. Así que era, bueno, una maravilla.
E dun animal que morreu a outro que se busca en Culleredo. Búscase a Mica, cadela que facía moita compañía a unha ancián desta localidade coruñesa, no Elabao.
Mica, unha cadeliña de 6 meses que Carla topou abandoada nun monte. Dende entón convertiuse na mellor compañía para a súa boa Aida, que vive en Culleredo. A vida torceuse cando o pasado 3 de xaneiro Mica se perdeu. Carla nos conta como está a súa boa dende entón.
Total, ella está destruida. É su perrita de compañía. Ella duerme al ladito de ella en el sofá, ve la televisión con ella. O sea, es una perrita de estar dentro de casa, porque así la acostumbraron, ¿sabes? Y claro, ella siempre mira el portal a ver si de repente ve las orejitas de ella, pero mi abuela lo que pasa es que está mayor también, ¿sabes? Mm. Y ella era su todo.
Mica tiña o costume de sair a dar unha volta con outro canda a zona, pero nesta ocasión non regresou a casa. Tiña un collar verde cando desapareceu estes días. Fixeron moitos kilómetros buscándoa, chegaron incluso a Ordes, pero polo momento sen éxito.
Grazas, Eva Iglesias, compañeira de COPE Coruña, que nos contou esta historia e desculpa polo erro. Imos rematando con máis novas. Por exemplo, que a Xunta enviou aos sindicatos da mesa sectorial a proposta de distribución por especialidades das 1.743 prazas de oposición en sino público que se convocan este ano. 86% das prazas que se ofertan nas probas son de novo ingreso. Una persoa foi trasladada logo dun posible escape de gas nunha vivenda de Cambre. O 112 Galicia tivo constancia dos feitos ás 18 horas. Dúas mulleres atopábanse con estes síntomas. Finalmente foi unha delas evacuada en ambulancia polos servizos sanitarios. E a Garda Civil detivo hoxe a un home veciño de Sarria tralo achado horas antes do cadáver doutro home nunha alcantarilla de Rábade. Este home, o cuxo cadáver foi atopado esta mañá, levaba desaparecido dende hai un mes. Investíganse as causas da morte da vítima, se puido ser violenta e a participación do detido. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.